Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Tudi uradno se je začela tekma za naslednika Boruta Pahorja. Komentatorji za Radio Ognjišče, levi kandidati so v večinskih medijih v prednosti.
SDS že drugo interpelacijo v enem tednu. Tanji Fajon očita zlorabo diplomatsko-konsularne mreže.
Pater Cestnik, zdaj je treba tako kot rožico, ki jo neguješ pred trnjem, negovati kulturo življenja.
V Rusiji številni protesti proti mobilizaciji. Ministri Evropske unije napovedali uvedbo dodatnih sankcij.
Pahor na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov pozval k miru ter k krepitvi in k negovanju dobrih odnosov.
Vreme večinoma jasno, na severovzhodu možne kratkotrajne plohe. Dobar dan, k poslušanju vas vabimo dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan.
Predsedniške volitve 2022.
Čeprav poteka že nekaj mesecev, se je predsedniška tekma uradno začela danes, mesec dni pred volitvami. Kandidati bodo lahko volivce nagovarjali vse do 21. oktobra do polnoči, ko bo nastopil volivni molk. Vlaganje kandidatur in zbiranje podpisov je sicer mogoče še do 28. septembra. Kandidaturo je za zdaj vložilo 5 kandidatov. Poslanec Anže Logar, pravnica Nataša Pirc-Musar, vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj, kočevski župan Vladimir Prebilič in glasbenik Gregor Bezenšek. Sinoči je Levica za svojega kandidata izbrala poslanca Miho Kordiša. Danes pa bo znano tudi, ali bo kandidat SD Milan Brglez dobil podporo Gibanja Svoboda. V prispevku Alena Salihoviča pa več o tem, kakšno tekmo pričakujejo komentator Miran Vedetič in urednika Petar Jančič in Tino Mamič.
V slovenskem medijskem prostoru, predvsem pri njihovem poročanju, si ne smemo delati iluzij, da bo poročanje bistveno drugačno od preteklih volitev, saj vladni del obvladuje vsaj 90, če ne še več odstotkov medijskega prostora, preko lasništva pa tudi vpliva direktorjev. Desnica ima tukaj relativno majhen prostor, je opozoril urednik Siola Jančič.
Je pa res, da je vendarle pričakovati, da bodo te predsedniške volitve precej bolj poštene, kot so bile parlamentarne, tudi ko gre za medije. Zato, ker so bile parlamentarne tako strašno pomembne. Toliko investicij v medijih so na levi usmerili v zmago na teh volitvah že prej.
Če je bila državnozborska kampanja večinskih medijev usmerjena v favoriziranje pretendenta volitev, pa je, kot opaže Jančič, tokrat nekoliko drugače.
In tudi jaz mislim, da je neko tveganje za Levico, ker pa so ljudje tudi takšni, da nimajo radi, če ima nekdo preveč oblasti, ne? Če je ta preveč skoncentrirana. Tudi sedanja vlada se doslej tem času mislim, da se je ljudem prikazala, ne, da so marsikatera iluzija, ne, da bojo vladali kot državniki, je odpadla, ker se obnašajo precej strankarsko.
Mandat vlade pod vodstvom Janeza Janše so močno zaznamovali tudi petkovi protestniki. Ti so po njihovo na državnozborskih volitvah slavili in tudi s protesti ponehali. Ob tem je politični komentator Videtič naredil naslednjo primerjavo.
Jaz sem prepričan, če bi imel gospod Pahor ustavno možnost kandidirati še enkrat, verjemite mi, da bi te kolesari še danes petkih. Vozili ne bi tarča, ne bi bil Janez Janša, ampak bi bil Borut Pahor.
Glede naklonjenosti medijev do množice levih kandidatov pa je videti jasen, za tistega, okoli katerega se bo poenotila večina, bodo delali.
Če bo Nataša Pirc-Musar ustrajala, verjetno kakšen medij bo še podpiral, ampak velika večina, jaz se upam trditi, 80% slovenskih medijev bo pa podprlo v tem primeru, recimo, če se bojo poenotili pri gospodu Brglezu, gospoda Brgleza in nimam nikakršnih iluzij, da bo drugače.
Urednik Tednika domovina Mamič vplivo, ki naj bi ga imeli mediji pri favoriziranju posameznih kandidatov, ne pripisuje tako velike moči, saj se mnogi za politiko ne zanimajo več, prav tako slabo spremljajo dnevno informativne oddaje.
Če razdelimo tako na grobo volilno telo na tri dele, da so ena tretjina levi, na njih vplivajo pač levi politični mediji, na desni sredini recimo desno-sredinski mediji in potem imamo tisto sredinsko tretjino ali polovico ali kolikor hočete, na katere pa vplivajo razni tabloidi, mediji, mogoče deloma tudi te, recimo, državna televizija, večinoma pa razni mnenjski voditelji. Ne? Recimo v Kopru, v Luki Koper so pač neke partijske trojke, ki še vedno delujejo in širijo glas.
So za Radio Ognjišče povedali sogovorniki v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Na našem radiju bomo volilno kampanjo spremljali v utripih in mozaikih dneva. Pripravljamo pa tudi dve soočeni 12. in 19. septembra ob 17. uri.
Seveda soočeni boste 12. in 19. oktobra. In koliko nas bodo ostale letošnje predsedniške volitve? Po ocenah Državne volilne komisije bomo davkoplačevalci prispevali nekaj več kot 8,5 milijona evrov, kar je skoraj da 3,3 milijona več kot ostale zadnje predsedniške volitve. Višji stroški naj bi bili posledica draginje in gredo v veliki meri na račun višjih stroškov poštnih storitev in tiska. SDS je po interpelaciji proti notranji ministrici Tatjani Bobnar danes to sestavila še za zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Do nje prihaja zaradi odpoklica veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja. Ta se je moral po objavi depeše o zbiranju podpisov za predsedniško kandidaturo Nataše Pirc-Musar vrniti v Slovenijo.
Če je bila očitko o favoriziranju ene predsedniške kandidatke najprej deležna notranja ministrica, ki jo SDS očitajo tudi zlorabo funkcije, zavajanje javnosti in opustitev dolžnostnih ravnanj, predvsem pri varovanju naše južne meje, se bo zaradi, kot pravijo v SDS, zlorabe diplomatsko-konzularne mreže, morala tudi njena zunanja kolegica. Vlada je namreč odpoklicala veleposlanika v ZDA Kajzerja, ki je bil imenovan v času vlade Janeza Janše zaradi kršitve zakona o zunanjih zadevah. Kajzer naj bi nepooblaščeno poslal po trditvah mladike zaupno depešo ministrstva predsedniku SDS Janši, ta pa je posnetek zaslona, na katerem je razvidno, da je depeša namenjena zbiranju podpisov za Natašo Pirc-Musar, objavil na Twitterju. Po polemični razpravi v javnosti so podobne depeše pripravili tudi za tiste kandidate, ki so to želeli.
Volitve so praznik demokracije in mislim, da ravno za tega, da začnemo končno v Republiki Sloveniji gledati, se poslušati, predvsem pa da damo možnosti tudi na prihajajočih volitvah, ki bodo. Upam, da je bojo še bolj dolgo, da bojo desetletja, da bomo imeli demokracijo, da bojo imeli vsi enake možnosti. Tako do medijskega nastopa kot tajminga v vseh največjih medijih. Ne? Kaj pomeni torej zloraba državne infrastrukture za favorizijo enega kandidata? To pomeni eno največjih zlorab demokracije.
Je povedal poslanec SDS Franc Breznik, kot poklic je podpisal predsednik države Borut Pahor, katerega pa, tako kot izhaja iz zakona o zunanji službi, vlada o odpoklicu ni seznanila. Pahor ocenjuje, da je šlo pri odločitvi za odpoklic Kajzerja za nesorazmeren ukrep, saj očitana kršitev ni imela škodljivega vpliva na zunanje politične interese Slovenije. V to je prepričan tudi nekdani zunanji minister Dimitrij Rupel, ki je zapisal, da postopek razrešitve Kajzerja temelji na nezakonitost.
S to informacijo veleposlanik Kajzer ni zlorabo sistema, Slovenija kot država, torej niso bile izdane dobene skrivnosti.
Breznik je spomnil še na špekulacije, da odhod Kajzerja povezan z odhodom Marte Kosi iz predsedniške tekme. Mesto naj bi zagotovili na veleposlaništvo v ZDA. Ali to drži, bo morala povedati ministrica.
Kaj so dejali na ministrstvo, vse to bo lahko obrazložila.
Karierni diplomat Tone Kajzer je ob odhodu napisal, da odhaja z dvignjeno glavo. Verjamem in vedno delujem skladno z demokratičnimi vrednotami, ki smo jih Slovenci potrdili ob odločitvi za samostojnost in suverenost. Kot karierni diplomat sem se vedno in se bom vedno zavzemal za dobrobit in za krepitev naše demokracije, zaupanja in sodelovanja med nami. Tako bom deloval tudi naprej, kamorkoli mi bo ljubi Bog pokazal pot naprej, je ob odhodu iz ZDA zapisal Tone Kajzer.
Začenjamo devetdnevnico pred pohodom za življenje, ki bo 1. oktobra potekal na Prešernovem trgu. Koalicija za otroke gre pa v torek 27. septembra pred državnim zborom pripravlja shod za zaščito otrok in družinskih vrednot. Državni zbor bo namreč prihodnji teden odločal o spremembah družinskega zakonika, s katerimi želi vlada uzakoniti zakonsko zvezo istospolnih in posvojitve otrok v take skupnosti. Zakaj je pomembno, da ob teh dogodkih ne ostanemo brezbrižni, smo vprašali patra Branka Cesnika. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Pomembno je, da zajezimo kulturo smrti, tudi politično obliko kulture smrti, ki jo je sveti Janez Pavel II. Imenoval z besedami mednarodna zarota proti življenju. To je naša dolžnost, ki izhaja iz prvih strani svetega pisma, poudarja pater Cesnik. Ko se spravimo na življenje, je to spopad z Bogom stvarnikom.
Otrok pride na svet v tej zahodni civilizaciji, kdo je? Najgrša definicija je tisti, ki ni bil splavljen. Oziroma, prišel si na svet zato, ker te niso splavili. Ne? Ko si že bil spočet, se te že dotikala smrt. To, da si odveč, to, da se že premišljuje, če si vreden biti tukaj. Ne? Ta dotik smrti se že v materinem trebuhu zgodi v tej miselnosti splava, v tej kulturi odvečnih biti.
Ta kultura potem naprej spremlja mlade, ki so zaznamovani s tesnobo.
Radi se oblačijo v črno ali pa se samo poškodujejo, ker so že od začetka zaznamovani s tem dihom smrti. Potem pa ta dih smrti gre naprej, recimo pri fantih, to vidiš najbolj pri igrcah, ne, ko začne vedno bolj te agresivne igrce igrati.
Kultura smrti se bliža še z drugega konca človeškega življenja, z eutanazijo.
Tako da bomo objeti s kulturo smrti in zdaj treba tako kot rožico, ki jo neguješ pred trnjem, negovati kulturo življenja. Kulturo življenja, s katero negujemo tudi odnos do stvarnika.
Tudi spremembe družinskega zakonika potekajo pod masko človekovih pravic, a največji absurd je, da se s tem krši pravice najšibkejšega otrok.
Dejansko ta zadeva začenja nažirati filozofijo človekovih pravic, to stavbo, na kateri stoji naša civilizacija. Zato, ker spet določi najšibkejšega, da nima besede.
Je še upozoril pater Branko Cestnik.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Vlada na redni tedenski seji tudi o cenah šolskih malic.
Lekarniška zbornica svari, da bi javni lekarniški zavodi lahko ostali brez zdravil.
Na svetovnem kolesarskem prvenstvu tudi Vatikan. Njegove barve bo zastopal Nizozemec Rien Schurhuis.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, trenutno mirno na slovenskih cestah, promet posod poteka tekoče, se pa bliža čas popodanske prometne konice. Vozniki lahko na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih povoznicah pričakujejo zato tudi zastoje. Čakalna doba na mejnem prehodu Gruškovje, vozniki osebnih vozil čakajo pri stopu v Slovenijo okoli 1 ure, enako tudi vozniki tovornih vozil. V tem vikendu pa bo kar nekaj delovnih zapor oviralo promet, med drugimi na štajerski avtocesti bo v soboto med 5 in 21. Popolnoma zaprt izvoz Dramlje proti Ljubljani. Na severni ljubljanski obvoznico pa bo med 5 in pa 23. na priključku Podutik zaprt izvoz na Podutiško cesto iz smeri Kosez. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V New Yorku, kjer se voditelji udeležujejo zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, se vrstijo obsodbe ukaza ruskega predsednika Vladimirja Putina o delni vojaški mobilizaciji. Nasprotovanje v poklicu civilistov v vojno v Ukrajini so včeraj izrazili tudi protestniki na shodih po vsej Rusiji. Približno 1300 ljudi je bilo pridržanih. Petra Stopar.
Potem, ko je Putin včeraj napovedal vpoklic 300 tisoč vojaških rezervistov za vojno v Ukrajini, so mnogi Rusi začeli bežati iz države. Medtem, ko so letalske povezave Rusije z državami Evropske unije prekinjene, so bili leti v Turčijo in Srbijo takoj razprodani. Cena letalske karte od Moskve do Beograda pa je po poročanju srbskih medijev poskočila na 11 tisoč evrov. Oblasti Estonije in Latvije so medtem sporočile, da Rusom, ki bežijo pred mobilizacijo, ne bodo dale azila. Odločitev Litve in Poljske še ni znana. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v video nagovoru Generalni skupščini Združenih narodov dejal, da je mobilizacija jasen znak, da Rusija ni resna glede pogajanj za končanje vojne. Od mednarodne skupnosti je zahteval pravično kazen za zločin, ki je bil izvršen nad Ukrajino, ustanovitev posebnega sodišča, sklada za poplačilo škode in tudi oduzem stalnega sedeža Rusiji v varnostnem svetu. Ministri skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih razvitih držav so v izjavi ob robu generalne skupščine obžalovali namerno rusko stopnjevanje vojne, vključno z delno mobilizacijo in neodgovorno jedrsko retoriko, ter napovedali nadaljevanje kazenskih ukrepov. Obsodili so napovedane navidezne referendume o priključitvi suverenega ukrajinskega ozemlja Rusiji, ponovili obljubo o pripravah na uvedbo cenovne kapice za rusko nafto in Moskvo pozvali, naj Ukrajini vrne nadzor nad ukrajinsko jedrsko elektrarno Zaporožje. O uvedbi novih sankcij so se dogovorili tudi zunani ministri Evropske unije. Visoki evropski zunanje politični predstavnik Josep Borrell.
What Putin says is that he is ready to use all arms at his disposal.
Ko Putin reče, da je pripravljen uporabiti vse orožje, ki ga ima na voljo, s tem misli tudi na jedrsko orožje. To je izjemno velika odgovornost in nekaj, česar mednarodna skupnost ne more sprejeti in Združeni narodi morajo ukrepati ta teden. Ne morem vam povedati, kakšne ukrepe bomo predlagali strani Evropske unije, vendar pa bo še več tega, kar delamo zdaj. To je še več vojaške podpore, gospodarskega pritiska na Rusijo in diplomacije v svetu. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je rusko delno mobilizacijo označil za potrditev težav, ki jih ima Rusija na bojišču, pa tudi za pokazatelja nepripravljenosti Rusov za sodelovanje v vojni. Tudi Blinken je obljubil nadaljevanje ameriške pomoči Ukrajini vse dokler bo potrebno.
Odločitev Rusije za vojaški napad na Ukrajino je pretresla pravila delovanja, ki so jih postavili Združeni narodi. Na to je v splošni razpravi svetovnih voditeljev tokratnega generalnega zasedanja Generalne skupščine med drugim spomnil slovenski predsednik Borut Pahor. V svojem govoru je bil zelo jasen.
Ruska agresija je ogrozila mednarodno varnost. Napoved predsednika Vladimirja Putina o referendumu v delih Ukrajine je nadaljevanje agresije in krši mednarodno pravo. Ta vojna ogroža tudi krhko stabilnost Zahodnega Balkana, ogroža mednarodno varnost, prehrane in energije. Mir ni le pomankanje vojne. V miru bi morali voditelji krepiti in negovati dobre odnose z ostalimi državami. Naša obveznost je, da odprta vprašanja rešimo v duhu kompromisa in medsebojnega razumevanja. Le tako bomo zmanjšali možnosti, da stare zamere in zgodovinske travme znova privrejo na površje. Spodbujanje dobrih odnosov in gradnja zaupanja znotraj družb in med njimi je najučinkovitejši način za preprečevanje oboroženih spopadov.
Pahor ima te dni v ZDA na programu tudi več ostalih obveznosti. Včeraj se je udeležil srečanja ob 30. obletnici sprejetja deklaracije Združenih narodov o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin. Opozoril je, da je svet danes znova na prelomnici. Zagotovil je, da je Slovenija zavezana uresničevanju vsebine tega dokumenta ter tudi mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Posamezni parlamentarni odbori se v teh dneh seznanjajo s predlaganim rebalansom proračuna za letošnje leto. Svoje mnenje je podal tudi Fiskalni svet. Ta poudarja, da je v rebalansu predvidena visoka poraba konec leta, ki pa nima podlage. Predlog ocenjuje kot nerealističen, saj da bo primankljaj verjetno manjši od predvidenega. Če pa rebalans bo realiziran, bo to stališče racionalnosti porabe glede na razmere neustrezno. Z izvajanjem v predlogu rebalansa začrtane fiskalne politike bi se po mnenju sveta povečala tveganja za daljše ustrajanje visoke inflacije. Cene oskrbnin v dijaških domovih, šolskih malic in stroškov bivanja v študentskih domovih so bile danes na mizi premijeja Roberta Goloba in njegove ekipe. Zakonom o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju želijo preprečiti njihovo zvišanje. Kljub dvigu stroškov bi za uporabnike tako ostale na ravni lanskih, razliko bi kril državni proračun. Tako je povedal Igor Papič, ki vodi pristojni resor.
Skupno govorimo o ukrepih v letošnjem letu v znesku 4 milijone evrov in po naslednjem letu 14 milijonov evrov. Eksplicitno bi poudaril, da ukrep velja za celotno šolsko leto, se pravi od 1. septembra letos pa do konca avgusta naslednje leto. In pa seveda želimo ohraniti cene nizke oziroma na ravni prejšnjega šolskega leta, ker na ta način seveda tudi vplivamo na zaustavitev inflacije.
Vlada je na redni tedenski seji zvišala pomoč gospodarstvu zaradi podražitve energije in zemeljskega plina. Podrobnosti je razkrnil državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Dejan Židan.
Nova številka pomoči ni več 40 milijonov, ampak je 86 milijonov evrov. Vlada se je odločila, da poviša odstotek pomoči v obliki enostavne pomoči iz 30% na 50%. Prav tako se je odločila, da vključi v celoti sektor kmetijstvo in ribištvo in tudi tiste zavode in društva, ki upravljajo gospodarsko dejavnost. Hkrati je pa iz zbirke prejemnikov izločila celotni finančni sektor. Dodatno pa je vlada danes sprejela odločitev, da za 6 milijoni evrov dokapitalizira slovenski podjetniški sklad za namenom, da da na voljo ta sklad slovenskemu gospodarstvu likvidna posojila, v kolikor jih potrebujejo.
Vlada se je med drugim posvetila tudi spremembam zakonov o dohodnini, trošarinah, davčnem postopku in finančni upravi. Po besedah pristojnega ministra Klemena Boštjančiča želi z njimi pomagati najranljivejšim. Imenovala je še novo generalno državno odvetnico, to je postala Ana Kerševan. Kot najprimernejšo kandidatko jo je ocenila ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan, prav tako je uspešno prestala tudi sito strokovne komisije. O teh in tudi nekaterih ostalih odločitvah več v mozaiku dneva oziroma v jutrišnjih poročilih. V Sloveniji so včeraj potrdili skoraj 2400 okuženih z novim koronavirusom. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo skupno zaradi in s covidom na navadnih oddelkih hospitaliziranih 206 bolnikov, na intenzivnih oddelkih pa 14. Umrl je en človek s potrjeno okužbo. Cepilni centri bodo medtem danes prejeli prve odmerke cepiva Pfizer, ki ščiti proti trenutno prevladojoči različici koronavirusa BA5. Registrirano je zgolj za poživitvene odmerke. Na IAZ ga priporoča skupinam s tveganjem za težji potek bolezni, ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem v domovih starejših in vsem starejšim od 60 let. V Lekarniški zbornici Slovenije opozarjajo, da obstoječa zakonodaja pri nakupu zdravil ne deluje. Že od leta 2000 neuspešno rešujejo problem nakupa. Razlog za to zbornica vidi v neodzivnosti ministra za zdravstvo, saj jim ta kljub prošnjam in pozivom ne prisluhne. Lekarne so željo po zagotovitvi zadostne količine zdravil te naročale preko javnih naročil, a je Državna revizijska komisija razveljavila vse postopke, saj naj se ne bi skladali z javno naročniško zakonodajo. Maja Morela.
Poročali smo že, da se lekarniška dejavnost od sredine pandemije sooča z vse večjim pomankanjem zdravil, ki ga bodo reševali težje, kot bi si mislili. Zataknilo se je pri zakonodaji. Spomnimo, sredi poletja je Državna revizijska komisija razveljavila celoten postopek javnega naročila za skupno nabavo zdravil na recept za 14 lekarn. To je bilo tretje neuspelo skupno naročilo zbornice in že takrat so opozorili na neustrezno zakonodajo javnega naročanja. In danes je na novinarski konferenci v Ljubljani predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik-Benčič ta problem naslovila na ministra za zdravje.
Ministra smo že pozivali, da mu želimo predstaviti problematiko in predloge rešitev, vendar žal do danes še nismo z njim sedli za skupno mizo. Je problem, ki ga lahko razrešimo samo v sodelovanje z ministrom za zdravje. Zato ga res pozivamo, da ukrepamo čim prej, preden nastopijo težave v preskrbi. Sicer se res zgodi, da bodo lekarne ostale brez zdravil.
V skladu s predpisano zakonodajo bi razpis lahko izpeljali,
če bi izbrali enega najugodnejšega ponudnika, ki bi za neko zdravilo ponudil najnižjo ceno, in seveda, če bi mi lahko opredelili, kaj bomo kupovali, se pravi katera zdravila in v kakšnih količinah. To je možno pri nabavi računalnikov, papirja, elektrike, pri zdravilih pa to preprosto ne gre. Nabora zdravil in količin ne more predvideti niti zdravnik za svoje paciente, kaj šele lekarna.
Je še povedala Darja Potočnik-Benčič in dodala, da imajo lekarne le v redkih primerih enega dobavitelja, saj ta določenega zdravila lahko nima na zalogi, zato je smiselno, da se lekarna pozanima pri več dobaviteljih. Dodatna težava so cene. Te so za našo državo ugodne, smo v evropskem povprečju. Če bodo nižali cene zdravil, bomo tvegali, da jih ne bo več na slovenskem trgu. Kljub vsemu predstavniki zbornice in lekarn rešitve vidijo.
Znotraj zakona o javnem naročanju, lahko pa tudi v področni zakonodaji. Zato ravno govorimo, da rešitev lahko najdemo skupaj z ministrom za zdravje. Ministrstvo za javno upravo bo zagotovo rešitvi, ki jo bo minister za zdravje predlagal, sledilo.
Je še povedala direktorica Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik-Benčič. Ministrstvo za zdravje se zaveda pomembnosti in kompleksnosti sistemske problematike dobave zdravil. S ciljem aktivnega sistemskega reševanja na tem področju se bo minister za zdravje Danijel Bešič Loredan v prihodnjem tednu sestal s predsednikom Državne revizijske komisije. Prav tako bo v kratkem sklican še dodaten sestanek za Lekarniško zbornico Slovenije.
Slabši ekonomski položaj slabša nivo zdrave prehrane, osebne higiene in telesne dejavnosti. Na to so v sklopu predstavitve aktivnosti v projektu Zdravje opozorili na nadškofijski Karitas Maribor. Uporabniki so se težko vključili v projekt, sploh ko so predstavniki Karitas spodbujali k telesni aktivnosti. Zato so te organizirali takrat, ko so delili pomoč.
Opažali pa smo tudi in to skušali preseči, da je zdrav način prehranjevanja zelo nedostopen prejemnikov pomoči. Naš paket vključuje največkrat tiste artikle, moka, mleko, olje, riž, ki so kalorično sicer močni, vendar predstavljajo veliko obremenitev za zdravje ob rednem uživanju. Tukaj smo se trudili za izboljšanje sestave teh prehranskih paketov.
Je pojasnil generalni tajnik Darko Bračun in še postregel s podatkom, da so med prejemnike pomoči v več kot letu dni razdelili kar 24 ton paradižnika in 21 ton sadja ter zelenjave.
Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na tekmi Evropske lige prvakov premagali nemški Kiel in dosegli prvo zmago v skupini B. Celjska zasedba je pred začetkom sezone napovedala, da bo na vsaki tekmi na igrišču pustila srce in tako je svojo obljubo tudi držala, saj je v Zlatorogu padel absolutni favorit iz Nemčije, govori trener Alem Toksič.
Enostavno ekipi kapa dol, pokazali so od samega začetka, da so verjeli v to, kar je bilo na koncu in enostavno pripravljali smo se na najboljši možen način. Enostavno po tej tekmi z Ormožem, malo sem bil jezen, rekel sem, da imamo težave z Ormožem, ampak sem verjel, da bomo igrali egal s Kielom. Jaz sem to rekel, ampak ta ekipa ima kvalitet, ima vrednost, sam morajo mal bolj verjeti v to.
Kolesarje na svetovnem prvenstvu v okolici Wollongonga v nedeljo čaka 267 km dolga dirka v kategoriji elite. Tadej Pogačar poudarja visoke cilje slovenske ekipe. Vlogo favorita na trasi skoraj 4000 višinskimi metri pa pripisuje Nizozemcu Van der Poelu in še nekaterim drugim. Na njej bo tudi Nizozemec Rijens Hurhas, ki pa bo zastopal barve Vatikana. Šport združuje velikodušnost, požrtvovalnost in ponižnost. Te vrednote želimo prenesti na svetovno prvenstvo in spodbujamo vse športnike, naj bodo ambasadori športa kot sredstva za vključevanje, bratstvo in mir, lahko preberemo na spletni strani Hrvaškega katoliškega radija. Švicarski teniški as Roger Federer bo v zadnjem poklicnem dvoboju svoje blesteče kariere združil moči z dolgoletnim tekmecem, španskim igralcem Rafaelom Nadalom in zaigral v dvojicah. Federer ima sicer nekaj težav s kolenom. Za predstavniki slovenske ekipe v hitrih disciplinah alpskega smučanja je zelo uspešen sklop priprav na Južni polobli. Vtisi iz Argentine so zelo dobri, tako da lahko z velikim optimizmom pričakujemo novo tekmovalno sezono. V La Parvi v Čilu so pod budnim očesom trenerja Grega Koštomaja trenirali Martin Čater, Miha Hrobat, Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh.
Popoldne bo pretežno jasno, več spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu, kjer bodo možne kratkotrajne plohe. Najvišje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature zjutraj bodo od minus 1 do 5, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj. V soboto bo v severovzhodni in severni Sloveniji še delno jasno, drugod se bo pooblačilo. V hribovitih krajih na zahodu bo popoldne že rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V noči na nedeljo se bo dež okrepil in razširil nad vso Slovenijo. V nedeljo bo oblačno in deževno, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Še nekaj podatkov vremena po Sloveniji ob 15. Nova Gorica 21, Koper 20 stopinj, Ljubljana 17, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Slovenj Gradec, Kranj, Krško, Maribor in Trbovlje 16. Kočevje in Velenje 15, Postojna pa 14 stopinj. Na Dolenjski avtocesti je med Novim mestom in Brežicami pred delovno zaporo pred Smednikom zastoj, čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Slišali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Kako lahko v trenutni energetski krizi, ko skrbi z energijo, prispevajo jedrske elektrarne? Če vzamemo na primer nuklearno elektrarno Krško, ta je že skoraj leto in pol brez prekinitve in proizvaja domačo energijo, ki so jo deležna tudi gospodinstva in podjetja. O tem, kakšno prihodnost ima jedrska energija v Evropi in Sloveniji, boste slišali v današnjem Mozaiku dneva ob 18. v pogovoru z dr. Tomažem Žagarjem. Ura zdaj pa je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.